keset külä. Keset külä.
Saate Keset külä alustab. Tänases saates kõneleme kevade kõrval, mis on juba kõrva lukustav ja kaunis. Paljud on juba teinud mitmendat korda muruniidukiga ringe ümber maja. Räägime uuest lootusest, uuest algusest, sellest, kuidas oleme viimased nädalad kirikus toimetanud ja sellest, kuidas kirikud oma uksi taas avavad. Alates emadepäevast, milline uudis on sellel nädalal jõudnud avalikkuse ette. Seda teemat avab täna Nelipühi kiriku piiskop Alu Rõumpuu ja Kuressaare Siioni koguduse pastor Margus Mäemets. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Eelmisel korral siin stuudios kogunesime maskidega ja oli selline tõsine eriolukorra aeg kuuega tagasi, kui me mõtleme haiguspuhangu tippperiood. Pühad aeg. Kuidas on kogudused ja kuidas olete teie elanud viimased nädalad? Nüüd, kui kevad on kätte jõudnud, võib juba kergelt tagasi vaadata, kuigi veel nagu spordimehed ütlevad, ei saa jalga sirgeks lasta.
Ja tere kõigile raadiokuulajatele, et elanud võiks öelda oleme ikka Jumala armust. Et nii nagu sõna ütleb igal hommikul, kui ärkad, siis see on uus ja see on Jumala arm. Ja eks Jumala armust on meid läbi kantud ka selle eriolukorra ajal. Aga ega selles mõttes, kui nüüd silmas pidada sellist töörütmi, see on ikka olnud selline toimekas, et vestlused, koosolekud erinevate meediakanalite kaudu, kogudus on kogunenud ka siis ekraanide taga igal pühapäeval osa saanud Jumala teenistustest, nii et selline vaimulik elu on jätkunud ja jätkunud siis sellises tavatempos, et kord nädalas ja muidugi kord nädalas toimuvad ka erinevad sellised osadusgrupid, palvegrupid, mis siis ka olid üles ehitatud erinevate meediakanalite kaudu. Et see kõik on olnud selle eriolukorra perioodil ikkagi toimiv osa ja kogudus on ellu jäänud. Keegi haigestunud viimastel nädalatel ei ole. Nii et selles mõttes nagu on kõik hästi. Ja täna, kui me siin saadet salvestame, muidugi võime juba rõõmustada, et olukorrad lähevad paremaks meie jaoks. Võib siis juba varsti ka täitsa reaalselt kokku tulla kogudusoonesse.
Jah, sinu aluri häält kuuleb päris sageli erinevates pereraadio saadetes, milleks ei peagi mandrile sõitma. Ma veidi imestangi, et te olete täna siia saanud kokku tulla Kuressaare stuudiosse, et te ei olegi kiirustanud kohe esimest võimalust kasutamast ja Tallinna sõitma näiteks.
Jah, täna, kui me saadet salvestame, ei ole neljapäeva, aga näiteks neljapäeval mul tuleb juba sõita. Et ülesandeid täita, nii et neljapäeva reede ma olen mandril.
No väga paljud inimesed on oma linnakorteritest ja kodudest selleks eriolukorraks maale kolinud, ka Saaremaale on palju inimesi juurde tulnud selle tõttu. Margusel on linnakodu kõrval ka maakodu, et oled sinagi olnud peamiselt maal või oled pidanud olema ka linnas.
Ja tervitus ka minu poolt kõigile. See võimalus on olnud pendeldada, pendelrännet teha maakodu ja linnakodu vahel. Paraku ilmselt ikkagi olen ööbinud linnas rohkem kui maal. Aga kevadised toimetamised vajavad tegemist tõesti. Ja sel kevadel on nagu selleks, ma ei oskagi öelda, kas siis nüüd selle kriisi tõttu rohkem võimalusi olnud või lihtsalt see kevad oli ju ka varasem. Minu mõelest oli. Kuigi ta venis pikaks ja minule isegi on meeldinud see pikem kevad, vahel on nii, et külm on ja väga külm on ja siis tuleb järsk kuuma laine, kõik õunapud lähevad õide ja siis läheb jälle külmaks kuni jaanipäevani, eks ole? Et nagu seda kevadet eriti ei ole. Paljudel aastatel, ta vähemalt minu mälu kuidagi niimoodi on salvestanud selle. Et see kevad on olnud päris kena ja on saanud, ma olen nagu kasutanud seda võimalust värskes õhus olla või männimetsa all jalutada ja siis mõningaid selliseid vajalike töid teha. kui selleks on jälle mõni tund jäänud ja sa saad sõita siis maale ja teinekord siis ka öö veeta ja hommikul tagasi tulla. Nii et ma arvan, et see on hea võimalus inimestel, kes siis omavad mingit kodu. Isegi mu üks tütar ja tema pere Tartu lähistele väikse koha omale soetasid ja ütlesid, et muudkui aga kipub sinna oma pisikese lapsega. Mm. Et eestlane on ikkagi maarahvas ka, peab tunnistama.
Üks tuntud ja hea sõnaga kirjanik on öelnud, et ta alates eelmise aasta septembrist, oktoobrist ei ole tegelikult ilma osas eriti midagi muutunud, et on kogu aeg 5 kraadi ja tuuline. Siis praegune kevad on selge ilmamuutuse toonud. Mida ta veel märkis, et siiski on muutunud aeg enne koronakriisi ja aeg pärast. Kas te olete ka sellist muutust nii-öelda suuremas plaanis tajunud, et kui väliselt on muutust vast vähe, talve nagu ei olegi olnud, nüüd on kevad, et kas see on täiesti teine aeg ühiskond ja inimesed, millesse me nüüd taas sukeldume oma ülesannete edasi lükatud kohustuse tõttu või jätkame samast kohast, kus oleme siis enne kojujäämist pooleli jätnud?
Noh, eks kindlasti see eri olukord on toonud kaasa muudatusi ja teatud mõttes muidugi ei ole enam see sama, mis ta oli enne seda. Et eks siin selle olukorra sees, noh, mõeldes nendele inimestele, kes on oma töö kaotanud või noh, matnud oma lähedasi just selle viiruse tõttu ka, et eks ta loomulikult inimeste isiklikus elus on kindlasti mingi jälje jätnud. Aga no muidugi üldplaanis läheb elu ikka edasi, eks ole, et toimetusi ja askeldusi inimestel on piisavalt palju ja eks neid väljakutseid nüüd kuidas edasi minna ja planeerida, noh, nendega inimesed tegelevad kindlasti igapäevaselt ka, et kui välja tulla tasapisi, lootes ikka Jumala abile, et siis ma arvan, et ühel päeval tagasi vaadates võib ka tõdeda seda, et see eri olukord tegelikult õpetas nii mõndagi võib-olla just selliste väärtuste põhise poole pealt ka, et mida siis noh, peetakse oluliseks, kui kriisid tulevad ja mis on see kõige tähtsam ja eks ta selle poole pealt kindlasti on mõjutanud inimeste elusid.
No doktor Arkadi Popov ütles, et me oleme kindlasti rohkem valmis nüüd järgmiseks laineks juhul, kui see peaks tulema, loodetavasti seda ei tulegi. Et kuidas sina tajud, Margus, seda õhkkonna muutust?
Jah, ma usun ka, et meie ühiskond on võimalikuks järgmiseks kriisiks. No tegelikult ma usun, et ükskõik millisel viisil see tuleb, ta ei pruugi selline tulla, aga mingil teisel kuul ta võib ikkagi tulla paremini valmis, aga see on ka alati nii, et iga uus kriis või iga uus väljakutse on tegelikult teissugune ja võib-olla me selleks jälle ei ole sellisel viisil valmis. See on nii nagu vaimulikul maastikulgi, et me ütleme kogudustes, kes on sellised vanemad kristlased, nad tuletavad ikka meelde vanu aegu ja vanu ärkamisaegu ja ütlevad, et nii on üks õige ärkamine ja niimoodi peavad inimesed usule tulema ja nüüd täpselt samamoodi peaks tulema ka see järgmine. Üldjuhul ta ei tule kunagi nii, tuleb ikka teist moodi. Ja võib-olla tuleb paremini, ei oska öelda, eks ole, ta arvestab ju kaasa konteksti, Jumal ju toimetab selle kõige taga. Aga ma arvan, et vara veel öelda, mis moodi see muutus. Me ei ole näinud seda päriselt. Me hakkame nägema ilmselt kogudustes seda pühapäeviti, kuidas inimesed tulevad, kas nad on elevil, kas nad nii-öelda õhinaga tulevad, kas on uusi inimesi tulemas, mida Jumal on vahepeal teinud inimeste eludes. Ma väga loodan, et mingi muutus on toimunud just vaimulikus mõttes. Sest see on meie tõsine palve olnud, et kui sellest kriisist üldse mingit kasu on, siis see vaimulik kasu võiks siin olla ja väga hea kasu võiks olla. Ja nii oldes ääriveeri siit ja sealt kuulates ja märgates on inimesi küll, kes on oma suunda muutnud või vähemalt oma meeli, noh, häälestanud vaimulikule lainele ka, kas vähem või rohkem. Ja tahaks loota, et nüüd, noh, selles mõttes, nagu jutumärkides öeldes, elu liiga heaks ei läheks. Et jällegi, noh, läheme oma vanasse sängi tagasi ja meil on kõik väga hästi unustamigi selle, et korraks korraks meid raputati ja tegelikult iga selline raputus peaks ikkagi ühe positiivse muutuse inimese ellu tooma. Minugi ellu see on toonud, ma arvan, positiivseid muutusi. Et noh, detailidesse ma ei lasku, aga see on igal juhul olnud kasulik aeg.
No inimesel on iseloomulik ju elada kas minevikus või tulevikus. Ehk vanasti oli kõik parem, ilusam ja tulevik ka kindlasti tõotab tulla helge, aga seda peab kau ootama ja kas me seda ka üldse näeme. Siis selle nüüd juba võib-olla raskemate nädalate jooksul ei olegi ehk inimesed tähele pannud, et see aeg, mill on nüüd rohkem aega, et see ongi täidetud nüüd muretsemisega, eks ju tänase ja homse pärast, aga et see aeg oleks nüüd süvenemiseks või nagu Margus ütles, vaimulikuks kasvamiseks või lihtsalt edasi lükatud tubaste kodust kirja mõttetööde tegemiseks, rohkem aega palvetamiseks, piiblilugemiseks, et see on selleks hea aeg ja mitte muretsemiseks. Siis nüüd, kus me näeme, et elu tempo hakkab ilmselt kiiremini jälle käima, tulevad jälle need uued ülesanded või siis tegemata tööd või loodetavasti siis muutunud meelega, me ei pea nii väga rabelema enam, aga me näeme, et selleks, milleks meil aega oli, enam ei olegi aega. Ehk nüüd on see aeg möödas ja nüüd tuleb siis juba, nagu öeldakse, mitte laadida, vaid lasta. Et eelmisel nädalal sündmused on ju kiiresti arenenud, toimus nii-öelda videokonverents peaministri ja Eesti suurimate kirikute juhtide vahel, kus kaaluti siis need võimalusi, et millal võiksid kirikud oma teenistused teatud tingimustel, millest täna ka räägime, avada. Ja see toimus vist reedel ja neljapäeval reedel, et eelmisel nädalal ja siis mitte ametlikult arvati, et võib-olla siis 11. mai paiku võiks nagu loota, samas kaupmehed ka lootsid kaubanduskeskust avamist samast ajast, kuid kui tuli reede, tuli laupäev, siis ei olnud ei kippu ka kõppu otsustest, ilmselt valitsus ei kogunenud ja otsustas siis peapiiskop Urmas Viilma välja kuulutada nii-öelda kellalöömise päevad, mida siis meedia interpreteeris nagu väga erinevalt. Peamiselt olid pealkirjad protest, ärgitamine ja muud sellised toredad löövad pealkirjad. Loomulikult oli siis mõte selles, et anda märku, et kirikud on valmis, kogudused on valmis taas kogunema ja me ei taha enam koguneda katakombides või suletud uste taga, et millised mõtteid see teis esile tõi. Nüüd me teame, et ei möödunudki rohkem kui kaks ööpäeva, kus siis need oodatud otsused tulid, et vastus tuli nii ruttu.
Ja osalesin ka ise sellel nii-öelda kohtumisel siis meedia kaudu ja tõepoolest meil oli teemaks, et millal see aeg võiks siis kätte jõuda taas, et me võime kirikuksed avada ja noh, ega siis me ei saanud jah päris kuupäevalist vastust sellel koosolekul peaministri käest ja aru saadav, et tema omakorda arutab neid asju ju nende samade tarkade inimestega, kes siis kuuluvad sinna kriisirühmaga, aga positiivne noot oli igal juhul kogu selle vestluse sees ja ta loomulikult tänas kirikuid ja kogudusi, kes on palvetes kannud kogu seda olukorda ja tema hoiakud on varem juba meile teada, et ta väga toetab kirikute tegevust ja oli näha, et ta püüdis panustada nii palju kui temast oleneb selleks, et Jumala teenistused võiksid avaneda kõigile siis külastajatele. Tõsi küll! Täna me ju teame seda, et me saame küll kirikud avada ja avalike jumalateenistusi pidada, kuid meil tuleb jälgida ikkagi 2+2 seda reeglit ja loomulikult peavad olema desinfitseerimisvahendid kogudustel olemas. Et nüüd see väljakutse, mis suurtel kogudustel ees seisab, on, et et kui sul on teatud ruutmeetrid koguduse hoones pinda, siis keda sa jumala teenistusele lased nii öelda ja keda mitte. Kui on jah, ütleme maakogudus, kus võibolla nii suur tulka rahvast ei käi ja ongi suur kirik ja kümmekond inimest väga ilusasti, sa mahutad sinna ära ja saad vabalt teha oma teenistuse. Aga see väljakutse pigem on sellistel suurtel linnakogudustel, et kuidas seda asja reguleerida. Meil on küll nüüd luba antud ja me võime seda avalikult teha ja julgelt teha, aga no kui me nii-öelda reaalselt ka kujutame ette seda pühapäevast päeva, kui me kokku tuleme ja näiteks seal on 100 inimesega kogudus, siis on päris suur väljakutse, kuidas ma jaotan seda rahvast niimoodi, et seal on 2+2 ja keda ma siis tagasi saadan ja keda mitte. Et siin võibolla on nagu pastoritel küll selline keerukam koht nüüd läbi vaja viia, et kuidas me teeme, kas ma jätan ära need riskirühma inimesed ja võibolla on koguduses inimesi, kes ise tegelikult veel päris hästi noh, ei julge tulla, vaid pigem hoiavad ennast, et see on olukord, mis võiks öelda on jälle ühel viisil nagu uus, et kuidas me teeme seda, et keda laseme, keda mitte.
Jah, kui nüüd rääkida eelolevast pühapäevast, mil siis avalikud koosolekud vist 11. ja 10. siis jumalateenistus on lubatud, eks ju, ega siis keegi nii väga ei tule ju jalgsi kirikusse, peab ka autoga või bussiga tulema, et siis tuleb juba eelnevalt läbi mõtelda. Aga eks kogudus, Margus, on ju ka nagu üks suur perekond või siis koosneb erinevatest perekondadest ja minu teada siiani koguduses on sellised tugevaid tuumikperekondi palju, et kui perekonnad kokku hoiavad, seda vahet ei pea ju pidama, et siis mahub teile kindlasti rohkem inimesi. Aga on ka emadepäev.
No nüüd ongi nii, et kui tulla nende valitsusotsuste juurde tagasi, see otsus kehtestada eri olukord tuli üle öö, oli nii vist, eks ole? Ja otsus nüüd lubada jumalateenistusel tuli ka üle öö, et me peame ka sellisteks asjadeks valmis olema, ega vaimulikus mõttes ka. Jumala sõnast leiame korduvalt, äkitselt saabus see ja äkitselt tulid tulekeeled ja äkitselt see ja põhimõtteliselt kristlastele me oleme selleks valmis, kuigi eelmisel pühapäeval mina ei osanud välja öelda, et järgmisel pühapäeval juba koguneme.
No jääb ju mõtlema, võime ka mõelda selle peale, et kui Kristus tagasi tuleb, tuleb ta ootamatult. Kas me oleme valmis selleks?
Ja,
nüüd ta tuleb!
See on nagu väga hea õppetund minu meelest ja noh, ma ei ole kuidagi häiritud või ärevuses selle tõttu, et nüüd peab nagu rahvast kokku kutsuma või et äkki tuleb liiga palju või kuidas nüüd jätkata, aga ma korraks tuleks selle juurde tagasi, sa ütlesid, Antti, et noh, et nüüd elu tempo tõuseb ja läheb kiireks ja pole enam paljudeks asjadeks aega, milleks siin vahepeal korraks aega oli. Ma mõtlesin ise läbi seda asja, et tegelikult see kuu poolteist õpetas mulle, et on asju, mida ma ei peagi tegema. See tähendab seda, et ehk me õppisime, et me ei pea perutama või ütleme tormama oma argielus ka nii meeletult. Näiteks saab käia küll poes üks kord nädalas. Muidugi, Antti, sina ei saa, sest sul on suur pere, aga ma arvan, et mina saan väga vabalt käia. Muidu oli ikka selline kiusatus, et midagi oli puudu, lähme jälle poodi ja siis sa ostad mitte vajaliku kokku ja siis sul on külmkap kuhjas ja siis sul lähevad asjad vanaks. Noh, ma natuke utreerin seda mõtet, aga põhimõtteliselt sa saad oma varusid kenasti realiseerida, vaadata järgi ja on asju, mida mina õppisin sellest nagu kriisist. See pole ainukasi, on ka teisi. Aga võiksime jätkata mõnes mõttes sama rütmi nendes asjades, kus annab seda teha. Ühel hetkel võibolla võib ka kallistada kaasinimest. Hetkel veel ei tohi, eks ole vist?
No oma kaasat ikka tohi vist.
aga siin ajabki mind naerma keegi, kes pani sotsiaalmeediasse üles, et kõige rohkem tunnen puudu kallistamisest. Et ma pole poolteist kuud kedagi kallistada saanud. Ta on üksik inimene ka. Ma olen siin poolteist kuud oma kassi kallistanud ja kassil on ka sellest ammu koppees. Et noh, vaata, on asju, mida me siiski, mille juurde kindlasti tuleme tagasi, et ärme siis jääme nagu selliseks külmaks, eemal seisjaks ka siis, kui äkki ühel hetkel võiks. Aga ma ei mäleta, millest sa alustasid. Sellest, et meil koguduses on perekondi, see on tõsi. Ja ma arvan, et perekonnad võivadki lähestikku istuda ja kas võiks siis üles ja siis on 1,5-2 meetrit vahet ja siis on järgmine perekond. et ise asi, kuidas nüüd esmaadepäeval saab olema ja kes juba välja tulevad, eks me seda infot siis püüame nüüd lähipäevadel teada anda, aga kui on ikkagi suuremad kirikud ja ma arvan, et nii mõneski suures linnakirikus, näiteks Tallinnas, no võtta, ma ei tea, kui palju mahub Kaarli kirikusse?
Paar tuhatest.
2-3 tuhat.
Jah, et ma arvan, et seal vist ei teki probleeme, kas nüüd 3000 inimest tuleb järsku kokku, et tavaliselt vist ei käi nii palju. Et selles mõttes pigem võibolla mõni väike kogudus või väike ruum, kus on pisut suurem kogudus, et seal on probleeme, et neid kohti võib ka olla. Et ma arvan, meie kirikus, ma pean hakkama ruutmeetrid mõõtma nüüd, et kuidas me nüüd paneme ja mis moodi, aga meil oli siin üks ära saatmist alitus, paraku tuli kokku ainult suguvõsa ja oli ka 3-40 inimest, et ja kõik on hästi, midagi oli juhtunud, eks hoidsime distantsi, püüdsime kõik reegleid silmas pidada. Et noh, nii on, et küll me hakkama saame.
Kui nüüd kogudused või vaimulikud planeerivad seda 2+2 reeglit, et siis võib arvestada kirikute nõukogu nii-öelda pöördumisega, kus kirikud ise on ju valitsusele teinud ettepaneku, et umbes 4 ruutmeetrit ühele inimesele, et siis võib arvestada, et kui palju see kogudusruum on ja siis kui mitu inimest mahub, et nii nagu kaupluste puhul, et näiteks Kuressaare Selverisse mahub 70 inimest. Et kui palju siis mahub mõnda kogudusse. Et probleem ei ole tõesti ja suurte kogudustega, vaid pigem väikeste palvemajadega, aga ega seal ka palju ilmselt nüüd ei käi. Ja
noh, muidugi, kes on siin loovad inimesed, nendel on võibolla see kogudusoone siin looduse keskel ka, et nad ei tulegi kirikusse kokku, vaid kui on ilus ilm, kogunevad kuskile välja piiskopiaeda ja peavad oma teenistuse seal hoides 2+2 vahet, et ega see siis nagu keelatud ei ole, eks ole. Et
tõsi küll, nüüd on huvitav näha ju seda, et kuidas siis kogudused reageerivad, on ju tekkinud uus kogudus meil. Kas siis interkonfessionaalne või laiem, see tähendab, et kogudus, kes vaatab neid veebi ülekandeid või teenistusi. Ja kõik ei saagi ju füüsiliselt enam kohtuda, kes on harjunud. Kas te nüüd plaanite jätkata nende pidamist, kuidas sellega on?
Jah, no meil on ta olnud tegelikult enne eriolukorda, nii et me kanname üle ja jätkub ka peale eriolukorda. Võibolla, jah, nüüd tuleb mõelda, et mis kanaleid me siis jätkame kasutama. Aga võibolla läheme kõigi nendega edasi, et jah, see on täitsa tõsi, et osad on ju jälgimas teenistusi selle meedia kaudu, kuna võibolla ongi raske liikuda ja kohale tulla, et jah, me küll arvame, et me jätkame.
Siin kogudusel seda probleemi ei ole, siin on kõige üks parimini varustatud stuudio selleks pereraadio saategeutseb samas majas. Tõsi küll, see on väljakutse nendele kogudustele, kes on siis eri olukorras oma jumalateenistusi ülekannud või salvestanud, et kas ja kuidas seda jätkata, sest mitu kogudust on selle teenuse sisse ostnud, see on üsna kulukas või siis kasutanud vabatahtlikke selle tegemiseks, et kellegi nii-öelda mobiili krediiti see ju võtab ja peab ka inimesi selleks eraldi kutsuma. Loodetavasti see saab jätkuda, et oleks siis selline laiemalt kätte saadav üle ilmne või üle eestiline kirik, mis on ka piiride taga ju. See on ju piirideta. Aga tahtsin Alur sinu käest veel arvamust küsida, et me oleme selle kella helistamise esimeses nädalas siin, kus me võime lasta kelli tänu kelladena kõlada, et me saame taas kokku tulla. Aga samas on see tekitanud selline otsus ka teatavas mõttes tormi veeklaasis ehk erinevad arvamusi ju erinevad erakondade, valitsuserakondade vahel. Et mitte kõik ei ole olnud nõus sellise nii-öelda surve avaldusega või nii-öelda väidetavalt kiriku poliitilise sammuga, et nüüd kuidagi valitsuselt nõutakse midagi. Et kas see oli kuidagi ka laual või kas see tajusid sa seda, et nüüd peaminister palub, et tehke midagi ka selleks, et mul oleks nagu kindlam valitsuspartneritega nõu pidada?
Jaa, ei sellel koosolekul, mis meil toimus, seal ei olnud sellest küll juttu ja ei olnud mingist surve avaldamisest ka otseselt juttu, et eks oli ka minu jaoks uudiste kaudu nii-öelda koju kätte tulnud info, et me ei arutanud seal, et me selle päeval või kuidagi kelladega hakkame protestima või mingit taolist. Et noh, eks see tekitas muidugi veeklaasistormi, ma arvan, nii mõneski konfessioonis, et aga noh, kuna ma olin ise osanud, ma teadsin, mis on nagu selle asja sisu, et lihtsalt soov oli, et see tõusis ka üles sellest põhimõtteliselt, kus olidki maakirikud, kus inimesi ei ole ju nii suur hulkadena koos, et 2+2 on ilusasti täidetav, et miks siis ei tohiks tulla kokku ja pidada jumalateenistusi, et milles noh, nemad nagu siis ohuks on või ohtu nähakse neis, et sealt ta nagu hakkas vaikselt minema ja noh, see, mis nüüd siis on juhtunud.
Repliigina võib öelda, et enne siis selle nii-öelda loa andmist, mis jääb eilse päeva siis arvestades tänast saadet, kui me seda salvestame, on enne Soomes saanud koguneda 10 inimest, Lätis 25 kirikutes ja Rootsis lausa 50, et ja Eestis siis on pidanud kirikuksed kinni hoidma. Mm-hmm. Pitlikult. Et nüüd on siis, meil ei ole ka ju mingit numbrit öeldud, et kui palju inimesi tohiks tulla.
Ei uuesti. Ole, lihtsalt on see 2+2, mm-hmm. millest tuleb kinni hoida.
Ehk see on ju väga hästi, sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, olen mina nende keskel.
No, ja
see 2+2 on juba 4 ju.
Ja. Mm-hmm. Ja seda tuleb järgida.
Jah, ja tõsi, et võib-olla mõnes koguduses, kus on 2, 3, 4 inimest kogunenud eri olukorra ajal, ei tulegi rohkem inimesega pärast kokku, kuna seal on ka varem nii palju käinud, et põhimõtteliselt nagu vahet ei ole või need, kes on kodukontoris tööl, ei peagi töökohal eraldi kohale minema, need, kes töötavad arvutis või seinte vahel, ütlevad, et ega minule suurt ju erinevust ei ole, kas on eri olukord või tavaolukord. Aga nii palju on küll, et kogudused saavad nüüd siis otsustada koguduse liikmed, kas ma nüüd tulen emadepäeval oma kodukogudusse või mitte. Ja see nüüd, nagu Margus ütleb, on suur küsimärk, et kes tuleb ja kas tuleb ja kas ollakse nüüd nii-öelda võrdunud või vastupidi ollakse vaimulikult näljased.
Loodetavasti ikkagi kõik on vahepeal ise leidnud leiva ja vee üles, eks ole, et keegi ei ole nüüd 1,5 kuud vaimulikult paastunud, sest siis ta ei ole ka elus enam. Aga ma ise arvan küll, et suure igatsusega tullakse kokku vähemalt noh, oma koguduse inimesi tundes ja teades, eriti mõningaid vanu, kes õiskavad ja ma vahel ei jõua õnnistus sõnugi ära öelda, kui juba telefon heliseb ja teises otsas keegi õiskab, kui õnnistatud ta on ja millal kirikusse saab. Et seda on tegelikult noh, niimoodi muigamisi päris tore jälgida, aga tahtsin lisada lihtsalt seda ka, et muidugi üks asi on need suured pühapäevased jumalateenistused ja mõnel pool võib-olla need ongi ainuke kokkusaamise viis, aga ütleme, noh, meie koguduses, ma arvan, ka teie kogudustes on ka teisi selliseid osadusvorme ja lihtsalt nimetan seda, et meil jäi ju ka näiteks alfa kursus pooleli. Enne kui kriis algas ja noh, ei võinud ju enam ka niimoodi koguneda ja mingi aeg oli siis selline ära ootav positsioon, et mis me nüüd teeme, et ootame, noh, vaatame ja see kestis peaaegu kuu aega ja siis me otsustasime, et noh, me ei tea kaua see kriis kestab, et lähme ikka oma kursusega edasi ja me õppisime kõik need nii-öelda noh, interneti platformid selgeks, üks saaval aitasime üksteist ja viimane kord meid, mul oli, ma vaatasin, seal Zoomi keskkonnas oli 16 IP-adressi taga, ehk siis 16 arvutit oli avatud, me olime sellises keskkonnas ja 5 neist oli 2 inimest või 3, mm-hmm. või 2, noh, ütleme mitu inimest, nii et kokku üle 20 inimese. Ja see täitsa toimis. Mm-hmm. Natukene küll, noh, on raskendatud see arutelu, kui sa tahad vestelda. Aga kui nüüd saab jälle kokku tulla, siis küll me tuleme jälle kokku ja lõpetame selle kursuse ilusti siin mai teises pooles ka ära ja hea meel oli see, et huvi oli säilinud ja keegi ei ole nagu loobunud. Mm-hmm. Et see oli isegi nagu kõige suurem rõõm selle asja juures. Noh, lihtsalt vahemärkusena.
Saime siis aimu meie saate teisest poolest, et kuidas me nüüd siis sellest kogemusest õppides välja tuleme, milline on kiriku kriisi väljumistrateegia, aga sellest lähemalt peale järgmist pausi.
Keset küla. keset küla.
Eetris on saade Keset küla, tänases saates räägime sellest, kuidas kirikud toimetavad ja kuidas nüüd taas vabanenud oludes oleks mõistlik arvestades raskete nädalaste kogemust edasi minna, kas jätkata siis pooleli jäetud tegevusi, kuidas jumalateenistused, kuidas koguduste koosviibimised. Saate esimese osa lõpus Kuressaare siiani koguduse pastor Margus Mäevet savas juba seda võimalust, kuidas alfakursus saab ka internetikeskkonnas pidada ja see töötab väga edukalt. Tänases saates lisaks siis Alur Õumpuu ja mina saate just Antti Toplaan. Kuidas Alur siis teie kirikuse kogudustes on, et sellised väikerühmad on ka omaks võtnud nagu kooliõpilased koduõppel interneti keskkonda, kas on ka huvitav mingisugune eriti rohkem kristlik keskkond, nagu siin on juba läbi käinud mõni nimetus ka või kasutatakse nii-öelda risti erinevaid keskkondi, kas on mingid eelistused?
Jaa, eks Zoom on vist olnud siin üks keskkond, kus paljud toimetavad, nii on ta olnud neli pühikirikus ka üldiselt kasutusel ja meie diakonikool, pastorite kool, piiblikool, kõik on siis olnud ka just nimelt Zoomi keskkonnas toimetamas selle eriolukorra tõttu. Ja on toiminud ka selles mõttes päris hästi, et loomulikult ta ei ole päris see, kui sa istud seal klassiruumis ja saad vestelda oma vahel õpetajaga seal, et ta on natukene teistmoodi, aga täiesti teostatav ja nii nagu Margus ütles, et alfa kursusel see osalete arv ei olnud kuskile siis nii-öelda kadunud või madalaks, nii on meil olnud täpselt sama moodi, et me vaatame, et õpilased on selle ilusasti omaks võtnud ja alati on olnud peaaegu 100% koosseis seal osalejate poole pealt olemas. Ja eks meie omad kiriku juhatuse koosolekud kõik on siis olnud ka just nimelt Zoomi keskkonnas. Et see on abiks olnud, ma usun, päris paljudele.
Omalt poolt võib öelda siis, et näiteks leerikursust, mis ei ole katkenud, on peetud siis vaheldumisi, siis kui on saanud koguneda füüsiliselt ja kui mitte, siis samuti interneti keskkonnas ja nüüd järgmine koosolek tuleb nii-öelda mõlemas vormis, et need, kes peavad tööl olema, osalevad siis interneti platformis laua peal arvutist ja need, kes kohale tulevad koha peal. Aga eesmärk on ikkagi saada ka füüsiliselt kokku. Järgmine küsimus tõstatubki sellest samast teemast, kas et nii-öelda tehiskeskkonnad, virtuaalsed keskkonnad, kas ei ole sellist ohtu, et me nüüd või äkki see ei ole oht, vaid just võimalus, et nii nagu Margus siin ütles kahel korral, et loodetavasti me ei pea enam rabelema ega kõikideks koosolekuteks kohale minema, et osa need koosolekud jääbki toimuma interneti keskkonnas või teiselt poolt, kas see muuda meid mugavaks, sama oht on ju ka jumalateenistuste puhul, et ma ei viitsigi täna kohale minna, et ma kõigi laua peal vaatan, mida nad seal räägivad.
Eks muidugi need ohud on olemas, aga ma küll ise arvan, et kes vähegi jaksab ja kellel tervis lubab, ikka tuleb koha peale vähemalt nii palju, kui minul ka omal siin koha peal koguduse liikmetega on vestlusi olnud, kõik igatsevad ikkagi tulla kokku koguduse osadusse koha peale.
Ja ma olen isegi mõnel korral pakkunud välja, et saatke eestpalve soovi ja oma tunnistusi või mõni kogemus kirjalikult ja ma loen teenistusel ette, sest kohale inimene ju tulla ei saa ja seda on kasutatud ja need on olnud sellised nagu mõnusat ja kuulata ja kaasa elada. Aga nüüd pakkusin välja, et saatke lastega pered oma pilte ja omade päeval näitame siis, et kus te olete ja teie vanaemad näevad ka teid, sest muidu äkki ei ole näinudki poolteist kuud ju. Nüüd ongi nii, et me saame ise ka põhimõtteliselt kokku tulla, aga pilte võiks ikka näidata. Et see, need keskkonnad või platformid, kus, mida me saaksime kasutada, seal on oma plussid, seal on oma miinused, aga nüüd targalt juhtides ma arvan, et saab need positiivsed küljed ära kasutada ja tõepoolest võib-olla mõned nõupidamised pidada, nii et sa ei pea kohale sõitma ja raha kulutama selleks või ma leian, et sellel on täiesti oma mõte olemas. Ja mõni muidugi jääb takkerduma, ütleme, tehnilise takistuse taha, aga nii nagu me alfaski proovisime, me tegime tegelikult, kuidas ütelda, et alfa raames veel väikese IT-koolituse lisaks, nii et nad said nagu rikastatud kas nende teadmistega ja uute oskustega ja inimesed tulid ilusti järgi. Nii et 11 järele aidates me saame neid keskkondi kasutada hästi, aga need nüüd ei asenda osadust, Kristus ihu osadust, ütleme, mis on mõeldud ikkagi ka füüsiliselt kokku tulekuks. Et, tõsi, ma tean, eri kirikud teevad erinevalt ka ja meie ikkagi tegime leivamurdmist teise, nagu sellisel kujul viisime läbi. Ja pühavaimu osadus toimib nii või naa, eks ole, on inimesi kodus, kes ei saagi välja enam ja sa lähed siis ikka tema juurde koju, aga sellisel puhul see oli erand ja selle me tegime, aga kui keegi jääb laiskusest nüüd koju või, et siis küll jumal teda õpetab ja juhatab siis kõigil hetkel ka kohale tulema.
No on olnud ka selliseid mõtteid, et kriis on, kasutame seda sõna siis veel kord siin saates, olnud küll väga raske ja kahjuks see ka kestab ja seni kui ei ole sellist tõhusat ravi leitud, et me peame siis olema valmis ka nii-öelda uuteks piiranguteks, loodetavasti oleme selleks küll paremini valmistunud selle värske kogemuse võrra, aga et kas ikka see on olnud nii-öelda tõeline katsumus? et kui see nüüd on tõeline katsumus, siis ka on rohkem neid, kes hüüavad appi Jumala nime ja tahavad tulla meele parandusele, otsivad üles selle koguduse. Et kui nüüd see pilt avaneb ja tegelikult inimesed pöörduvad oma tavalise tööde juurde tagasi ja loodavad, et oleme taas sellesse nii-öelda heaolu ühiskonda sukeldumas, vähemalt tänavapildist seda võiks järeldada, et siis kas võib öelda, et see ei olnud veel piisavalt suur hoiatus?
Jaa.
Et alati võib olla hullem.
No jaa, kui me mõtleme ajaloole tagasi, siis ongi olnud hullemaid, et reaalne sõda kuskil maal on ju päris hull asi, et sellega võrreldes ma arvan see viirus noh, kahvatub selle kõrval. Muidugi seda ei saa alahinnata, et ta on ikkagi üle kogu maailma ja pandeemia on haaranud paljusid riike ja inimesi. Aga no igast kriisist on võimalik õppida, kui tahetakse õppida ja kui soovitakse õppida, et kas peab tulema midagi hullemat, ei soovi, et tuleks midagi hullemat, võiksime juba praegu õppida, aga kui tuleb, noh, loomulikult, eks tuleb valmis olla ju kõigeks ja piiblist me näeme ka, et ka lõpuajad, kui need aina lähemale tulevad, ega seal midagi kerget ei paista olevat, et ikka surve läheb suureks. Et siin tulebki valmistuda, kui on rahuaeg. Et kui suured vette ood tulevad, et me siis sellest ilusasti läbi võiksime minna. Et jah, aga ega ei taha ju. Keegi ei taha.
Jah, et ma saan aru, et siioni koguduses maskide varu on juba laos olemas.
Keegi pakkus meile ja me võtsime nad vastu, et see ei oleks takistuseks, kui mõni inimene tahaks kuskil osaleda ja midagi, aga tal ei ole maski, et siis me pakume. Me ise ei pruugi neid ju kõik enam niimoodi kasutada. Ja, aga jah, mõtlesin praegu seda juttu kuulates, et eks Egiptuses olid omad nuhtlused, ilmutusraamat räägib oma nuhtlustest, mis võivad tulla, et eks nad kergemal kujul algavad, aga lõpuks läksid ikka esmasündinud ka, eks ole, et me peame ikkagi neid märguandeid tähele panema ja mida kiiremini me meelt parandame, seda vähem ehk neid nuhtlusi meile osaks saab. Mitte, et Jumal nüüd neid nagu valmis on kogu aeg nagu sealt saatma vastu pidi, eks ole, et tema pakub meile armu, aga see maailm on kuri meie ümber ja nähtamatuid vaenlasi on palju, üks neist on viirus. Aga teisi, kas me teistega ei arvest, eks ole, et hinge vaenlane kõige oma vägedega on tegelikult ka meie vastane. Et selles mõttes on hea, kui me oma südant valmistame ja kui mingi märgu anne on meie pere tabanud, noh, mõnes peres võib ka olla see tõsine lein, eks ole, et ongi olnud ka raske see kriis. Teine just või saanud arugi, puhkas kuu aega, eks ole. Et siis, noh, vagad paluvad ikka armuajal ja õpivad kiiresti ja ei tee korduvalt samu vigu ja noh, ei hakka pilkama Jumalat, kelle käes on vägi ja võim, et püüame olla sellised.
See on ikkagi olnud üks selline erakordne märguanne, et nii nagu viirus on nähtamatu, väga nakkav, nii ka on ju see kristlastele põhjus mõista, kuivõrd see patune maailm ja inimese patune loomus sõdib Jumalale vastu, aga kui me vaatame, kuidas ühiskond või ühiskonnad on reageerinud sellele viirusele, küll väga erinevalt, aga valdavalt väga selliste drastiliste ennast piiravate meetmetega, et siis kui inimesed tahavad nii-öelda ja nendele anda see eesmärk, mille poole liikuda, siis nad on valmis ka piltlikult meelt parandama, ehk võtma kasutusele need meetmed. Aga kuivõrd nüüd inimene, kes noh, näiteks eile kuulesin saadet kunstnik Kain Varesest, kes on teinud mulgas ühe maali, kus üks mees langeb põrgusse. Ta ütleb, et seda maali ainsan on ostetud ainult ühe korra, kuna keegi ei taha seda panna enda altari maaliks. Aga see on nagu teda kõnetanud, et kas nüüd see, et võibolla peaks sellist pilti tiraseerima, et kui te samamoodi jätkate, siis on tulemus selline, et et või nii nagu vanadel 19. sajandi ärkamisaegadel kas või meie põhjanaabrite juures Soomes ärkamised algasid näiteks ühel juhul niimoodi, et ühele tavalisele talu tüdrukule tuli patutunnetus ja põllu peal ja tal oli nii suur patutundmine, et ta karjudes jooksis esimesse kirikusse ja nõudis sisselaskmist ja tahtis oma patte tunnistada. Et kui Jumal puudutab, siis tekib selline suurem lumepall, et siin on ju rohkem kui põhjust selliseks meeleparanduseks praegu. Eriti olukorras, kus võimalik haigus võib veel tagasi tulla, eks?
Ei, no muidugi Jumal veel ikkagi on annud meile armupäevi, et meelt parandada, et ega meist keegi siia ju igaveseks selles mõttes ei jää, et ühel päeval me kõik läheme. Aga see usk ja teadmine, mis sind ees ootab, see sama eesmärk, milles sa Antti mainisid, on ikka ääretult oluline inimese elus, et kuhu olen siis mina teeleks. Selles eri olukorras tuleks seda küsimust igal ühel isiklikult küsida enda käest ka, et juhul kui minuga see kõik juhtub, et mis siis saab peale seda, kui mind siin enam ei ole, et loomulikult need asjad peaksid olema igapäeva elus ikkagi meiega kogu aeg kaasas, mitte ainult eriolukorras, aga eriolukorras veel eriti, noh, inimene võiks mõelda nendele asjadele, et mis ei saavad ees, eks see õpetab.
Et mul tuleb siin kohal meelde meie valitsuse nagu ees seisnud väljakutse, et mis me siis nüüd teeme, eks ole, et kas inimeste elud või riigi majandus. Et vaata siin sellel hetkel me kõik tajume, et elu on mulle ikka olulisem. Ja meie inimeste elu on meile kallim. Ja ma arvan, et nad tegid õigeid otsusid selles mõttes ja valikuid ja võtsid kas või laenu, ütleme, riigi kestmiseks. Aga noh, need on meie igaühe valikud ka. Et võibolla mõnel ei olegi mingit probleeme, tema käive võibolla on kasvanud, no on ka selliseid firmasid ja ettevõtteid, kes on kasutanud ära ja mõnes mõttes hästi, eks ole, ükskõik tegid nad kasvi maske või midagi muud. Aga selles mõttes ikkagi, mis on siis nüüd see elu tähendus ja kas tal on sügavam tähendus, kas tal on kestvam ja pikem tähendus kui ainult see, mis surmaga lõpeb, sest noh, tõesti ikkagi ka paljud inimesed on lahkunud, no Eestis vähe, aga üle maailmselt ikkagi need numbrid on suured. Et kas igavesel elul on tähendus, et kas ma võiksin ka sellele mõelda, et see kõik see maini ja nähtav, mis meie ümber on, see on noh, nii peibutav, eks ole, me soovime naudinguid ja me soovime head elu ja kõike muud, ja et see pöörduks tagasi nagu sellesse normaalsesse ellu, noh, see meid ümbritsev ja me ise, aga ikkagi, et see küsimus saaks ka vastatud iga inimese inges, mida ta võibolla sellel kriisi hetkel korraks ikkagi küsis.
No kui nüüd inimeste käest on küsitud, et mida nad kõige rohkem on igatsenud, siis on nimetatud kohtumist vanematega, vanema põlvkonnaga, kelle juurde on minemist välditud nakkuse kartuses, või kohtumist sõpradega, et siia võiks juurde lisada ka kohtumist usukaaslastega, kogudusega, milleks nüüd siis on võimalus alates järgmisest pühapäevast. Aga kuidas sealt edasi? Et me teame, et juulikuus, osaliselt augustikuus on sellised suuremad kogunemised nagu keelatud, on räägitud suuremate puhul alates 500 inimesest. Täpselt neid numbrid ju keegi ei tea. Ürituste korraldajad ootavad neid, edasi on lükatud suuremad sündmused, spordisündmused, rääkimata siis nii-öelda festivalidest. Ja kuidas on kogudustega? Koguduste suur sündmus, et Luteri kirikupäeva taulupidu on edasi lükatud järgmisesse aastasse, praoskonna sinodid on paljud edasi lükatud suveperioodi algusesse, et samas koguduse igapäevane elu saab ju toimuda.
Ja.
Kuidas edasi?
Ka nelipühi kirikul on tulnud teha otsuseid ja lükata mõned suurüritused edasi, et üks on meie aasta konverents, kevadkonverents, mis siis nüüd lõkkus ka sügisesse. Samas on üks teine suur üritus, meie suvepäevad, mille otsuse me langetame nüüd maikuuses, et meil ei ole, ja vaata, see on see sama koht ka, et juhul kui isegi me saame nii-öelda korraldada seda luba antakse, on siin omad väljakutsed, et kui see kõik ala 300-350 inimest on koos, et kui me mahume sinna 500 alla, siis tekivad ikkagi, kui need 2+2 jätkuvad väljakutsed, kuidas sa toitlustad selle suure rahva, kuidas sa pead koosolekud, kuidas sa teed lastetööd, et siin on rida detaile, mis kõik seda võivad ja mõjutavadki neid üritusi. Et siin jah, mõne ürituse puhul meil on vaja veel teha tööd ja langetada siis lõpuks otsus ka.
Margus rääkis siin alfakursusest, aga ka tavaliselt emadepäeval lõpevad ju pühapäevakoolid ja nüüd ei ole ju saanud pühapäevakooli pidada, see tähendab, et ooaeg on juba lõppenud.
Neid asju saab veel natuke läbi rääkida. Kindlasti teeme laste suvelaagri ja selles mõttes tasub seda valmistada ette natuke põhjalikumalt. Ja ma arvan, et see osutub võimalikuks. Ma tahaks uskuda. Laste puhul need ohud on juba üldjuhul teada väiksemad vist.
Ja seal on nagu raske 2+2 reeglit pidada.
No, reegel reegliks, jah. No, praeguse seisuga ma ikka arvan, et seda saaks teha. Aga tõepoolest, jah, pühapäevakooli aasta saab küll ühele poole ja ju siis tuleb teisel viisil neid kontakte hoida. Me oleme selles mõttes pidanud igal pühapäeval laste jutlust ja tagasi seda on olnud selline, et nii mõnigi ja mõni on saatnud pildi ka, kuidas laps jälgib hoolega ja tänu jumalale. Selles mõttes elame selle aja üle ja pole viga.
No, üks asi on nüüd see tervishoju kriis, aga teine asi on sellest tulenev ravi. Ma ei mõtle nüüd meditsiinilist ravi, vaid neid meetmeid, et inimesed ei saa tööle minna, töökohad kaovad, võibolla paljud ei avagi oma uksi enam ja rääkimata siis sellest, et peab olema perest lahutatud töö pärast või töö tõttu. Ja tulemas on ju majandus või käes on juba see majanduse kriis enam mitte surutis. Ja see kindlasti mõjutab ka ju kogudusi ja koguduse liikmeid, et kas me saame vaadata siiski teatud lootusega tulevikku siin ka, kuigi on väga palju ebakindlust, et hullem oleks võibolla olnud, nagu on arvatud see, et oleks see tulnud sügisel, et siis oleks nagu meeleolud pessimistlikumad. Praegu on suvi, aga tundub, et saarlastel eriti või hiidlastel või saare elanikel üldiselt on nagu väga rahulik, sest ükski välismaale enam siia suvel ei tule, vähemalt mitte sellel suvel. Ja ka loodetavasti küll tuleb siis sisemaast turisti, oma Eesti inimesi, et on üllatavalt palju aega suvel.
No sa alustasid sellest majanduslikust poolest. Algul tundus, et jah, et pühapäevased korjandused jäävad ära ja kuidas me hakkama saame. Aja jooksul ma hakkasin märkama, kuidas inimesed on väga ustavad. On terve rida inimesi, kes õppisid selges interneti teel annetamise. Ma olen imestanud, et seal on ka neid nimesi, keda ma ei teagi, kes siin tõenäoliselt on jälginud teenistusi, kes on saatnud oma annetuse ja tõepoolest, noh, kui keegi peaks kuulema suur tänu, jumal ennistagu teid, ma arvan, et see ei kehta ainult meie koguduse kohta, vaid teiste koguduste kohta ka, et jumalale oma osa tasub ikka anda ja kogudused, ma arvan, nüüd selle mingi majandussulutuse tõttu ei hävi küll mitte kuskile. Et need kestavad, ütleme, ilusti edasi. Saab ju natukene kokkuhoidu ka teha, kui vaja on ja kui kuskil on natukene vähenenud see sissetulek. Aga see on väga väike mure minu jaoks küll. Et minu meelest olulisem on, et inimesed saaksid tagasi oma lootuse, sa tuleksid usule, leiaksid Jumale ja suvi tuleb vahele, noh, nagu sa nimetasid, võibolla peaks seda suve kasutama pisut teisel viisil isegi, mitte nii palju, noh, nagu pikalt pausi pidama, eks ole, et mõni on alustanud näiteks praegu, kohe ma ei tea, kuidas teiega koguduses Luteri kirikus on, vist ka leerikool käib, aga mõni alustab lausa, noh, näiteks keegi alustas alfakursusega just nüüd ja võibolla, et tasub isegi suve jooksul teha sellist tihedamat osadust, kui see nüüd on võimalik, et inimesed kuidagi ei jahtuks maha.
et on juba pausi peetud
pausi küll. On peetud oma jagu, jah.
Majandusküsimusi tõstatasin just selles kontekstis, et inimesed kuuluvad ju kogudusse, kogudused tunnevad oma inimesi, osa inimest ka suhtlemine on ka siiamaani jätkuvalt takistatud, need on haiglad ja hooldekodud. Et viimane küsimus selles saates teile, et koguduste ülesanne on oma inimesi toetada nii vaimselt, hingeliselt. Kuidas on nüüd mõte et valmis oleks selleks, et hingehoidu korraldada? Me teame, et on selle kriisi vältel ja enne seda loodud ka hingehoiu telefonid, kontaktid ja minu teada ka Sotsiaalministeerium esmakordselt võimaldab ka suurematel hooldekodudel teatud koormusega hingehoidjad tööle palgata, et see on nüüd midagi täiesti uut ja värsket ja see on ka teatavas mõttes olnud jumala juhtimine, et selline haigla kaplanaat on üldse loodud just vahetult enne kriisi. Et aga väga suur osa ikkagi langeb ka kogudustele just inimesi julgustada suvel, sügisel, sest kogudus saab hakkama oma liikmete tõttu ja kaudu on ka siin vanematel kogudustel peamiselt see mure olnud, et kuidas nüüd saab oma annetust teha, aga siis on nooremad inimesed, kes seda aitavad teha läbi interneti ja nüüd on saab ka liikuda. Aga just inimesed, kes ei ole saanud suhelda ja kellel on neid lihtsalt suhtlemisvajadust, et kas kogudused on valmis nüüd. Oli väga pikk telefoni elistamise periood, ilmselt saab see osaliselt jätkuma, aga nüüd siis ilmselt puhkuseid võtta vist ei saagi. Tulebki siis olla valmis seda tagalat kindlustama. Kuidas teile tundub?
No ilmselt ikka mingi reisi võiks suvel kuskile teha ja natuke ennast tuulutada, sest me oleme siin nii-öelda vangis olnud juba piisavalt pikalt. Et üks vana laste laul, mida ma iluti kasutasin, on see, et lapsed, kes kui vangis elanud, pole ammu murul käinud. Et noh, murule oleme saanud, aga noh, naabri murule ei ole saanud. Et see ei tähenda nüüd, kui on töötegijaid, siis me saame aga töid jagada ja korraks ikka kuskil ka liikuda ja
aga ilmselt natuke mitte Venemaale ega Rootsi.
Ega ei tahagi. Ei, me ei ole mingit tõmmet sinna Venema suunas. Aga jah, et
aga Läti ja Soomi ikka tahaks minna.
Jah, võiks ju mingis suunas võiks liikuda. Nii et teeme seda, mis võimalik ja mind on see aeg õpetanud rohkem suhtlema, rohkem telefoni kätte võtma, inimestele elistama, ka isiklikult julgustama, sest on inimesi, kes sulle kunagi ikkagi ei elista, vaatamata sellele, et tal ongi raske. Ja targem on siis nii-öelda olla proaktiivne ja alustada ise seda vestlust ja küsida, et kuule, kuidas läheb, palvetame ja me viin palvesoovi kas või kogudusse ja niimoodi nagu kuidagi lõimida või neid seda kogukonda ikkagi rohkem ühte liita. Tegelikult see on aidanud kaasa praegu. Minu, ma näen oma tasandilt seda, ma ei oska öelda, noh, kõiki oma vahel ei suhtle, aga minu tasandilt on see küll nagu parandanud suhtlust.
Ja siin kohal ma arvan, et see on päris hea olukord olnud selle poole pealt, et selline suhtlus, koguduse liikmete omavaheline suhtlus, aga ka pastori suhtlus koguduse liikmetega on aktiveerinud küll nii-öelda koguduse võib-olla sellist vaimuliku elu, mis ei olegi võib-olla kohe nähtav silmale, aga selline osaduslik moment selle kõige sees on mind ka nagu väga palju selles eri olukorras ikkagi aidanud ka märgata seda, et kus koha peal keegi parasjagu koguduse liikmetest oma eluga on. Et on neid, kellel on kõik hästi olnud, aga loomulikult on neid olnud ka, kes on ikkagi väga rasked asju läbi elanud selle perioodi jooksul. Ja see küll, ma leian, võiks jätkuda, et isegi kui eri olukord ära lõpeb, et siis need telefonivestlused ära ei lõpeks. Et tegemist on ka, nagu Margus mainis, võib-olla inimestega, kes on jäänud kaugemale kogudusest, aga samas ikkagi jahtuneb vajadust suhtluseks. Et loodetavasti see jätkub.
Nii nagu ühiskond liigub taas avatuma elupoole ja lõpeb ka ükskord see eri olukord. Praegu on toimuvad juba leevendused, saavad toimuda emadepäeval esimesed jumalateenistused üle mitme pika nädala. Siis ka kirik on sellest olukorrast õppinuna väljumas oma loodetavasti tulemusrikkama elu poole ja kasutagem seda võimalust siis nüüd üle pika aja taas kokku saada, aga arvestagem siis neid nõudeid, eks ju, et me kohe teine teisele kaela ei langeks, kui ei ole sama perekonna liikmed, et veel veidi kannatlikkust, et saame nüüd siis tõesti, nagu Margus ütleb, välja kodust murule. Loodetavasti on see rohi siis rammus ja tervistav. Aitäh teile saatesse tulemast, Margus Mäemets, Alu Rõmpu, mina saatejuht Antti Toplan, ütlen teile nägemist juba kahe nädala pärast hooaja viimases saates Keset küla.
Keset küla. Keset küla.